Գլուխ 20-րդ. Հոգու հակումը, մարմնի տարփանքը։ Հերստվուդի նման մարդկանց կիրքը միշտ բուռն է դրսևորվում։ Այդ կիրքը մտախոհությամբ և երասկոտությամբ չի արտահայտվում։ Չեն լինում նաև թախծոտ սերենադներ, սիրացի պատուհանի տակ, կամ էլ վիշտ ու տառապանք անհաղթահարելի խոչընդոտների պատճառով։ Գիշերը զանազան մտքեր երկար ժամանակ Հերստվուդին չէին թողնում քնել, սակայն առավոտյան վաղ արթնանալով, նախկին եռանդով կրկին սկսում էր մտածել իր սրտին այնքան թանկագին էակի մասին. Նա և հոգեպես և ֆիզիկապես հունից դուրս էր ընկել. Չէ՞ որ նա հիմա բոլորովին նոր ձևով էր քերիով հիանում, և միթե դրուեն կանգնած չէր նրա ճանապարին. Երբեք և ոչ ոք իրեն այնքան չի տանջել, որքան Հերստվուդը, անդադար մտածելով, թե իր սիրո առարկային տիրում է թեթևամիտ և սանձարձակ շրջիկ գործակալը. Հերստվուդը ամեն բան կտար, միայն թե վերջ դներ այդ բարդություններին, և քերիին համոզեր անելու այնպիսի մի քայլ, որով ընդմիշտ հեռացնեին դրուեին. Սակայն ի՞նչ անել. Հերստվուդը մտազբաղ հագնվում էր. Նա քայլում էր սենյակում, ուր այդ ժամանակ գտնվում էր կինը, և նրա ներկայությունը նույնիսկ չէր նկատում. Նախաճաշի ժամանակ նա բոլորովին ախորժակ չուներ. Սառը միսը, որ դրեց իրապսեն, այդպես էլ մնաց. Սուրճը սառեց, մինչև նա մտածրիվ լրագրերն էր նայում. Երբեմն աչքին որևէ հաղորդում էր ընկնում, սակայն նա չէր էլ հասկանում, թե ինչ է կարդում. Ջեսիկան դեռ սեղանատուն չէր իջել, իսկ Միսիս Հերստվուդը նստել էր սեղանի մյուս ծայրին, նույնպես մտքերի մեջ խորասուզված. Սպասուհին, որ նոր էր նրանց մոտ աշխատում, մոռացել էր անձեռոցիկներ դնել, և լռությունը վերջապես հաղթվեց Միսիս Հերստվուդի զայրացած ձայնով.
«Մագի, ես ձեզ արդեն ասել եմ այդ մասին և այլևս կրկնել չեմ ցանկանում»,
ասաց նա։ Հերստվուդը մի թռուցիկ հայացք նետեց կնոջ վրա. Սա նստել էր խոժոր դեմքով. Նրա ամեն ինչը հիմա սոսկալի զայրացնում էր Հերստվուդին.
«Ջորջ, արդեն որոշել ես, թե երբ պիտի արձակուրդ վերցնես»,
հանկարծ նրան դիմեց Միսիս Հերստվուդը. Տարվա այդ օրերին նրանք սովորաբար քննարկում էին ամառային հանգստի ծրագրերը։
«Դեռ ոչ, սոսկալի զբաղված եմ»,
պատասխանեց Հերստվուդը։
Մրթմրթաց
Միսիս Հերստվուդը։
«Վատ չէր լինի, շուտով մի բան վճռեիր, եթե մտադիրենք որևէ տեղ մեկնել»։
«Սակայն իմ կարծիքով դեռ ժամանակ շատ ունենք»,
առարկեց ամուսինը։
«Այդպես կարելի է սպասել մինչև ամռան վերջը»,
ուսերը թոթվեց Միսիս Հերստվուդը։
«Նորից հին երգը, այնպես ես խոսում, կարծես ես բանու գործ չունեմ»։
«Ես ուզում եմ վերջնականապես իմանալ»,
նույնպես զայրացած կրկնեց Միսիս Հերստվուդը։
«Դու դեռ ժամանակ շատ ունես»,
իրենն էր պնդում ամուսինը։
«Չէ՞ որ մինչև ձիարշավի մրցաշրջանի վերջը չես մեկնելու»։
Հերստվուդը զայրանում էր, որ այդ խոսակցությունը սկսվեց հենց հիմա, երբ նա բոլորովին ուրիշ բանի մասին էր ուզում մտածել։
«Գուցե և մեկնեմ. Ջեսիկան այդքան երկար չի ուզում սպասել»։
«Այդ դեպքում ամբողջ սեզոնի տոմսը ինչի՞ էր պետք»,
հարցրեց Հերստվուդը։
«Վայ»,
դուրս թռավ Միսիս Հերստվուդի կրծքից, որն աշխատեց այդ բացականչությամբ արտահայտել իր վրդովմունքը։
«Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ քեզ հետ վեճի բռնվելու»։
Այս ասելով նա տեղից ելավ, սեղանից հեռանալու մտադրությամբ։
«Լսիր, վերջերս քեզ հետ ի՞նչ է կատարվում»,
ասաց Հերստվուդը նույնպես տեղից ելնելով, և ասաց այնքան վճռաբար, որ կինը ակամա կանգ առավ։
«Միթե քեզ հետ չի կարելի նույնիսկ խոսել»։
«Խոսել կարելի է»,
պատասխանեց Միսիս Հերստվուդը շեշտելով առաջին բառը։
«Չէի ասի. իսկ հիմա եթե ուզում ես գիտենալ, թե երբ կարող եմ ձեզ հետ մեկնել, խնդրեմ, մեկ ամսից ոչ շուտ. իդեպ գուցե և ավելի ուշ, պարզ է»։
«Ուրեմն, մենք առանց քեզ կմեկնենք»։
«Ախ, այդպես»,
քմծիծաղով արտասանեց Հերստվուդը։
«Այո, կմեկնենք»։
Բարի կառավարիչը զարմացել էր կնոջ վճռակ անտոնից, սակայն միաժամանակ դա նրան ավելի զայրացրեց։
«Դա դեռ կտեսնենք»,
բացականչեց նա։
«Ինձ թվում է վերջերս դու շատ ես սկսել հրամայել. երևի մտադիր ես իմ փոխարեն լուծել բոլոր հարցերը. Սակայն դա չի լինի լավ իմացիր. ես թույլ չեմ տա իմ գլխին կարգադրություններ անել, երբ գործը միայն ինձ է վերաբերում. ուզում ես գնա, սակայն ինձ այդպիսի խոսակցություններով չես ստիպի շտապել»։
Հերթվուդը կատաղել էր, նրա մուգ աչքերը փայլատակում էին։ Նա թերթը ճմրթեց և շպրտեց սեղանին։ Միսիս Հերթվուդը այլևս ոչ մի բառ չավելացրեց։ Ամուստու վերջին խոսքերի ժամանակ նա շրջվեց և սենյակից դուրս եկավ։ Իսկ Հերթվուդը անվճռական վիճակում ևս մի քանի վայրկյան կանգնեց, հետո նստեց, մի կում սուրճ խմեց, վերկացավ և գնաց գլխարկը վերցնելու։ Միսիս Հերթվուդը նման տեսարանի չէր սպասում։ Ճիշտ է, նա նախաճաշի դուրս եկավ մի քիչ ինքն իրենից դժգոհ, և հետո ամբողջապես կլանված էր մի ծրագրով։ Ջեսիկան մոր ուշադրությունը հրավիրել էր այն հանգամանքի վրա, որ ձիարշավները նրանց հույսերը չարդարացրին։ Ձիարշավարանում այս տարի առանձնապես մեծ հնարավորություններ չկային շահավետ ծանոթությունների համար։ Գեղեցիկ աղջիկը շուտով համոզվեց, որ ամեն օր ձիարշավի գնալը չափազանց տաղտկալի բան է։ Իսկ այս տարի հակառակի պես մարդիկ շուտ էին սկսել հանգստավայրեր և Եվրոպա մեկնել։ Ջեսիկային հետաքրքրող մի քանի երիտասարդներ արդեն մեկնել էին Ոքիշա։ Նա էլ արդեն մտպտում էր այնտեղ մեկնելու մասին, և մայրը նրա հետ համաձայն էր։ Միսիս Հերթվուդը վճռել էր այդ հարցն ամուստու հետ քննարկել։ Սեղան նստելով, նա մտածում էր աղջկա առաջարկած ծրագրի մասին, թեև զգում էր, որ մտոլորտը բարենպաստ չի նման խոսակցության համար։ Միսիս Հերթվուդը ինքն էլ չգիտեր, թե վեճը ինչից սկսվեց։ Այնուամենայնիվ եկավ այն եզրակացության, որ իր ամուսինը գազան է, բռնակալ, և որ նրա այդ արարքը ոչ մի դեպքում չի կարելի անպատիժ թողնել։ Ամուսինը նրա հետ պետք է վարվի այնպես, ինչպես վարվում են իսկական լեդիի հետ, այլապես ինքը գիտե, թե նրան ինչ կանի։ Մինչև բար գնալը, Հերթվուդը նույնպես այդ վեճի ճնշիչ տպավորության տակ էր։ Հետո գնաց Քերիի հետ տեսակցության, և այստեղ արդեն նրան բոլորովին այլ զգացմունքներ էին տիրել. սեր, գիրք, բողոք. Մտքերը, ասես թևեր առած, իրարից առաջ էին սլանում։ Նա չէր համբերում, թե երբ պիտի հասնի այն պահը, երբ վերջապես կտեսնի Քերիին։ Ի՞նչ է նրա համար գիշերը, ի՞նչ է ցերեկը, եթե չկա Քերին։ Քերին պետք է նրան պատկանի, և կպատկանի։ Իսկ Քերին, այն պահից, ինչ նախորդ օրը բաժանվել էր իր սիրեցյալից, ապրում էր անուրջների և երազների աշխարում։ Նա ականջ էր դնում Դրուեի կրքոտ ճամարտակությանը, քանի դեռ վերջինս խոսում էր իր, Քերիի մասին, և միանգամայն անուշադիր էր այն ամենի նկատմամբ, ինչ սա ասում էր սեփական անձի մասին։ Նա ջանում էր ըստ հնարավորին այդ մարդուն որոշ հեռավորության վրա պահել, իսկ մտքերը ամբողջապես նոր ունեցած հաջողության շուրջն էին պտտվում։ Նրան թվում էր, որ Հերթվուդի կիրքը հրաշալի կերպով լրացնում է այն ամենը, ինչի իրեն հաջողվել էր հասնել, և ուզում էր որքան կարելի է շուտ իմանալ, թե Հերթվուդը ինչ պիտի ասի տեսակցության ժամանակ։ Նա Հերթվուդին խղճում էր այն առանձնահատուկ խղճահարությամբ, որը միշտ իր համար շոյիչ բան է գտնում ուրիշի տառապանքում։ Քերին առաջին անգամ աղոտ կերպով զգաց այն հազիվ նկատելի փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում մարդու մեջ, երբ վերջինս խնդրողների շարքից ընկնում է բարիք շնորհողների շարքը։ Մի խոսքով, նա շատ երջանիկ էր։ Հաջորդ օրը, երբ պարզվեց, որ թերթերը ոչ մի բառ չեն գրել ներկայացման մասին, երեկվա հաջողությունը, սուզվելով ամենօրյա մանրուկների հորձանքում, իր փայլը բավական կորցրեց։ Դրուեն էլ արդեն ավելի քիչ էր խոսում այդ մասին։ Նա բնազդաբար զգում էր, որ Քերիի հետ իր փոխհարաբերությունները անհրաժեշտ է վերափոխել։ «Հույս ունեմ, որ հենց այս ամսին գործերս կվերջացնեմ և մենք կամուսնանանք», ասաց նա, ներկայացման հաջորդ առավոտյան, երբ պատրաստվում էր գրասենյակ գնալ. «Երեկ այդ մասին էի խոսում փաստաբանի հետ»։
«Դրանք լոկ խոսքեր են»,
ասաց Քերին։ Նա հիմա իրեն այնքան ուժեղ էր զգում, որ վճռել էր Դրուեին մի քիչ ձեռք առնել։
«Ոչ, դատարկ խոսքեր չեն»,
բացականչեց Դրուեն իր համար անսովոր կրկոտությամբ և տեղնուտեղ ավելացրեց աղերսող ձայնով.
«Քերի, ախր ինչու ինձ չես հավատում»։
Քերին ի պատասխան միայն ծիծաղեց.
«Օ, իհարկե հավատում եմ»,
ասաց նա քիչ հետո. Այս անգամ ինքնավստահությունը Դրուեին ոչնչով չէր կարող օգնել. Թեև նա օժտված չէր դիտողականությամբ, սակայն զգում էր, որ վերջերս իր շուրջը ինչ-որ անհասկանալի բաներ են կատարվում, որ նա ոչ մի կերպ չի կարողանում ըմբռնել. Քերին դարձյալ իր հետ էր, սակայն հիմա նա առաջվա պես անօգնական չէր. Նրա ձայնի մեջ հիմա բոլորովին այլ երանգներ էին հնչում. Քերին այլևս նրան չէր նայում կախյալ մարդու աչքերով. Երիտասարդ շրջիկ գործակալն այնպիսի զգացում ուներ, կարծես իր վրա մի ստվեր է իջնում. Դա նոր երանգ էր տվել նրա զգացմունքներին, և նա ջանալով մի կերպ աղետից պաշտպանվել, Քերիի հանդեպ շատ ավելի ուշադիր էր դարձել։